Jul med Lidl, det betaler sig. Derfor får du fra torsdag Rabæk fiskefileter til 15 kroner. Men med Lidl Plus kupon får du den til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
Udadtil var manden en helt almindelig familiefar med fast job, familie, venner og gode naboer. Hvad ingen tilsyneladende vidste, var, at manden, der med årene også blev bedstefar, dækkede over en mørk og dyster hemmelighed. En hemmelighed, som udspillede sig i garagen, i soveværelset, i hans lastbil, i sommerhuset, i drivhuset. Altid, når ingen andre så det, men altid i selskab med helt unge og forsvarsløse piger. Overgrebene stod på i årevis, lige indtil den dag, hvor politiet bankede på og fik hele den idylliske familiefacade til at smuldre.
Hvordan kunne det gå til, at en tilsyneladende helt almindelig familiefar og senere bedstefar ubemærket kunne forgribe sig seksuelt på en lang række små piger, uden at det blev opdaget? Hvorfor skulle der gå flere årtier, før han endelig blev anmeldt til politiet? Hvorfor var han ikke blevet fældet, dengang han først var i politiets søgelys? Og hvordan straffer man en gerningsmand, når forbrydelsen juridisk set er forældet? Det er nogle af de spørgsmål, vi søger svar på i dag. Velkommen til Danske Kriminalsager. Over for mig i studiet har jeg i dag fået selskab af Jeanette Vincent Andersen. Også velkommen til dig.
Tak.
Mange kender dig nok allerede, Jeanette Vincent Andersen, enten her fra podcasten eller fra nogle af de medier, hvor du som anklager igennem mange år i Sydsjællands og Lolland Falsters politi har udtalt dig rigtig ofte om nogle af de forskellige sager, du har haft igennem tiden. Prøv lige at præsentere dig selv kort og fortæl, hvad du har bedrevet og haft af sager igennem din karriere.
Ja, jeg har jo været anklager i 40 år. Og jeg gik på pension ved udgangen af november 2021. Men gennem de 40 år, der har jeg jo stort set haft alle typer sager. Min interesse har ligget på sager omkring drab og sædelighedskriminalitet og sådan nogle typer sager der. Så jeg har haft rigtig mange drabsager i tidens løb, og jeg har også haft rigtig mange sager vedrørende voldtægt og incest og sådan nogle ting.
Sagen, vi skal tale om i dag, Jeanette Vincent Andersen, den tog sin begyndelse med en enkelt anmeldelse, men udvikler sig under efterforskningen til at være ekstremt omfangsrig. Hvordan starter hele den her sag?
Det starter med, at der kommer en anmeldelse om, at en mand på 70 år har forgrebet sig seksuelt på sit barnebarn. Og det begynder politiet jo så at efterforske. Og så kan man sige, så vælter skeletterne ud af skabet. Forstået på den måde, at det har ikke været en enkeltstående episode, han har udøvet. Det har ikke været et enkelt offer, altså barnebarnet, han har forgrebet sig på. Det viser sig, efterhånden som politiet arbejder sig ned i sagen, at han igennem 40 år har forgrebet sig på, det starter med hans steddatter på 3 år, og der er vi altså tilbage omkring 1968. Så kommer der et forhold, hvor han har fat i naboens datter, så har han voldtaget en retarderet pige, og så er der børn af andre familiemedlemmer, som han også har forgrebet sig på. Da vi er ved at være færdige med efterforskningen, så er der tale om 9 forskellige børn, der har været udsat for seksuelle overgreb fra denne her nu 70-årige mands side. Og det er jo altså temmelig omfattende, må man nok sige.
Langt senere, da anklageskriftet endelig ligger klart, hvad står der så i det her anklageskrift?
Ja, der har vi jo altså nået op på 10 tiltalepunkter. Og der er 9 forurettede børn. Og det starter altså helt tilbage i 1968, hvor han igennem en lang periode, altså flere år, forgriber sig på sin steddatter. Og hun er, da det starter, 3 år gammel. Og han har nok forgrebet sig på hende mere end 50 gange. Og så kommer vi jo til de næste forhold, og der er det blandt andet en niece. Og der starter det også fra, hun er en ganske lille pige, og fortsætter indtil hun er 7-9 år. Altså det er noget, der står på gennem lang tid. Så er der et forhold med voldtægt af en retarderet pige. Og en gang i 80'erne forgriber han sig på naboens datter, som også er en lille pige. Det bliver opdaget ved, at nabokonen kan se, at hendes datter har sine underbukser omvendt på. Og der bliver han faktisk anmeldt til politiet og afhørt. Men sagen bliver ikke gennemført. Man har nok ikke fundet, man kunne føre bevis. På det tidspunkt har der jo kun været hans forklaring og den lille piges forklaring, og så faldt sagen så til jorden på det tidspunkt. Men den kommer med i denne her sag.
Men hvor er alle de her overgreb, hvor har de fundet sted hen?
Det har fundet sted dels på hans egen bogpæl, dels i et værksted, han havde på bogpælen, dels i en lastbil, han var lastbilchauffør, dels i et drivhus, og vist også et par andre steder.
Den her mand, han anmeldes og anholdes, da han er 70 år. Men som du allerede har sagt, så kan politiet jo spore nogle af hans første overgreb, der går tilbage til 1968. Og der er han altså 28 år. Det vil sige, at han fortsætter simpelthen i lange perioder gennem hele sit liv med at misbruge og forgribe sig på små piger, helt frem til han bliver anmeldt, som er der, hvor han først bliver stoppet. På det tidspunkt er han pensionist. Det her må vel være, Jeanette Vincent Andersen, hvad man helt nøgternt kalder en serieforbryder.
Ja, det kan der ikke være nogen som helst tvivl om, fordi han har forgrebet sig på børn stort set gennem hele sit voksenliv. Og selvom han, som sagt, blev anmeldt der tilbage i 80'erne, så har han jo fortsat efter det. Så man kan roligt kalde ham en serieforbryder.
Hvor mange har du haft af den slags igennem din karriere?
Ikke ret mange. Men jeg har trods alt haft andre sager om incest, hvor det også er stået på gennem rigtig mange år.
Hvor tit ser man, at en serieforbryder kan få lov at begå de her forbrydelser over så lang en årrække?
Det er lidt usædvanligt, det er det. Som regel så bliver det opdaget på et eller andet tidspunkt, og så bliver der grebet ind fra myndighedernes side. Men det er jo påfaldende i denne her sag, at der ikke er nogen, der har talt om det. For eksempel steddatteren, hvor det jo starter helt tilbage i 1968, hun fortæller jo først om det, da anmeldelsen vedrørende barnebarnet kommer på banen i 2010. Hun har jo gået med den hemmelighed i rigtig mange år, uden at sige det til nogen. Og det kan jeg huske, jeg også spurgte hende om i retten, da hun kom som vidne. Hvorfor har du ikke fortalt det til nogen før nu? Og det havde hun jo svært ved at svare på, men det var jo noget med, at hun ikke ville ødelægge familieforholdet. Altså hun synes, det ville være synd for hendes mor, hvis faren blev anmeldt for seksuelt misbrug af børn. Så hun har jo ligesom holdt det inde i sig selv i alle de her år.
I det hele taget, mange af de her sager går rigtig langt tilbage. Der er tale om adskillige forskellige forurettede, altså ofre i den her sag. Prøv lige at skitsere for os, hvad er problematikken, når man går ind og skal efterforske nogle af de her rigtig gamle sager og skal kunne løfte det til en dom i retten?
Det er jo anklagemyndigheden, der skal løfte bevisbyrden, som man siger. Det vil sige, det er anklageren, der skal føre bevis for, at det rent faktisk er sket. Og det kan jo være rigtig vanskeligt med så gamle forhold. Men der er jo ikke andet at gøre, end at afhøre de forurettede. Hvad er det, der er passeret gennem de her tider? Hvordan er forholdene foregået? Altså, hvordan har modus været, som vi kalder det? Hvordan har fremgangsmåden været ved de her forhold? Og hvis man så, når man afhører de forskellige vidner, kan se, at vidnerne beskriver den samme fremgangsmåde fra gerningsmandens side, altså måske har han anvendt remedier, og hvis man så kan se, at det er faktisk den samme fremgangsmåde, der blev brugt tilbage i 1968, som der bliver brugt op gennem nullerne, så er det et rigtig godt bevis i sagen.
Og hvis vi lige bliver ved de her rigtig gamle sager, fordi det er jo sådan juridisk set, er der jo inden for straffeloven noget, der kaldes forældelsesfrister. Man plejer at sige, at en drabssag forældes aldrig, så uanset hvor gammel den er, vil man altid kunne gå ind og dømme den pågældende gerningsmand, når man endelig finder ham. Men det er ikke rigtigt tilfældet i de her sager. Prøv at fortælle om, hvad forældelsesfristerne går ud på, og hvad der er problematisk ved det i sådan en sag, som du havde her.
Det er rigtigt, der er nogle forældelsesfrister i straffeloven. Men i sædelighedskriminalitet, der er faktisk nogle længere forældelsesfrister, end der har været. Altså tilbage i 1968 var der nogle ret korte forældelsesfrister. De er så blevet forlænget senere.
Og hvad går det ud på en forældelsesfrist?
Jamen det er, at hvis en gerningsmand begår en forbrydelse, så skal han inden for nogle år kunne regne med, at han ikke bliver stillet til regnskab. Så derfor har man lavet nogle forældelsesfrister. Det er rigtigt, som du siger, det gælder ikke for drab. Det forældes aldrig. Så hvis en mand slår en person ihjel, så kan han regne med at blive stillet til regnskab, uanset hvornår. Men i andre forbrydelser, der er nogle relativt korte forældelsesfrister. Men i de her sædelighedsforbrydelser, der har man de senere år lavet nogle rigtig lange forældelsesfrister, fordi man ved, at mange forurettede først kommer og fortæller om det, der er passeret mange år efter det er sket. Så derfor har man altså fra Folketingets side besluttet, at der skal være nogle ret lange forældelsesfrister. Det var der ikke tilbage i 1968 for eksempel, hvor denne her gerningsmand starter. Men så har man et begreb, der hedder fortsat forbrydelse. Og det er altså den situation, at hvis man har en række ensartede forhold, altså for eksempel incestforhold, hvor en gerningsmand har haft samleje med et barn, og hvis det er sket ensartet gennem en hel række forhold, og det er begået uden større tidsmæssig spring, altså der skal være kontinuitet, som det hedder, der må ikke være for lang tid mellem de enkelte forhold, så kan man statuere det, der hedder fortsat forbrydelse. Det er sådan en juridisk disciplin. Og det forsøgte jeg mig med i den her sag, fordi jeg synes, det var vigtigt at prøve at overbevise retten om, at denne gerningsmand, han havde altså lavet sædelighedskriminalitet mod børn gennem rigtig mange år. Så derfor så anmodede jeg retten om at tage stilling til, om der i denne her sag var tale om fortsat forbrydelse. Fordi hvis der var det, så kan man altså gå helt tilbage til 1968 og tage alle forhold med. Og det var så det, der skete i den her sag. I byretten, der bliver han dømt for alle forhold, fordi retten sagde, at der er tale om fortsat forbrydelse. Og det var jo rigtig, rigtig godt for de forurettede at kunne se, at gerningsmanden kan altså stilles til regnskab for det her, selvom der er gået så mange år.
Så hvad endte dommen med den 5. maj 2010?
Det endte med, at den 70-årige gerningsmand fik 3,5 års ubetinget fængsel. Og han var jo kommet fra gaden, som vi siger, altså han var kommet ind ad døren til retten. Og efter dommen, da han fik 3,5 år, så blev han varetægtsfængslet direkte. Han ankede så sagen til landsretten.
Sagen her var jo en kompliceret sag, netop fordi, at mange sagerne gik så langt tilbage i tiden. Det kom også frem undervejs, at han faktisk havde været i politiets søgelys tidligere tilbage en gang i 1980'erne. Og jeg får lyst til at spørge dig, hvorfor blev han aldrig opdaget?
Det er jo et godt spørgsmål, fordi han kunne have været stoppet der i 80'erne, kan man sige. Der var der altså en nabopige, der gik ud over. Og det bliver opdaget ved, at moren konstaterer, at pigens underbukser sidder omvendt. Og så fortæller pigen jo, at der er sket noget over hos gerningsmanden. Men han nægtede sig skyldig. Og på det her tidspunkt har man jo så ikke haft andet end hans forklaring og pigens forklaring. Og så kunne man altså ikke gennemføre sagen på det tidspunkt. Men det forhold var jo så med i denne her dom. Så pigen, der nu var en voksen dame, kunne jo komme ind og fortælle om, hvad var det, der passerede dengang her. Så sker der det, efter at han er blevet afhørt af politiet der tilbage i 80'erne, at så flytter han og hans familie fra stedet. Det spurgte ham ind til i retten, men der sagde han, at det havde ikke noget med det at gøre. Men det kan man jo godt få en mistanke om, at det nok havde.
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18+. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
Drømmer du også om at give nogle julegaver, der virker meget dyre, end de i virkeligheden er? Bare rolig, det er helt normalt. For alle har brug for at klippe en hæl og hakke en tå for at få juleøkonomien til at passe. Og hos Normal kan du altid finde både lækre og luksusagtige julegaver, der virker meget dyre, end de i virkeligheden er. Normale varer, unormale julepriser.
Fire is the only pure thing in this world.
Verdens største filmserie er tilbage.
There's something you're hiding. Tell her it is time.
Oplev årets største film i 3D.
This world goes much deeper than you imagine.
Avatar Fire and Ash i biografen fra 17. december.
Nu er der godt nyt, hvis du har en indre nærerøv. For lige nu får du nemlig en ladeboks installeret for 0 kroner, når du lejer den med en OKL-aftale. Herefter giver du kun 199 kroner per måned i leje- og serviceaftale. Bestil nu på ok.dk. Det er OK Energi.
Jeanette Vincent Andersen, du har jo haft mange ubehagelige sager på dit bord igennem årene. Drabsager og voldtægtssager, blandt andet. Nogle gange bliver forbrydere jo afsløret for noget, som ingen i omgangskredsen af venner og familie og kolleger havde forestillet sig. Men lige så ofte, så ser man, og det har jeg også selv oplevet som kriminalreporter blandt andet, at familien jo stadigvæk tager deres mand eller søn, eller hvem det nu kunne være, i forsvar. Altså man bortforklarer, man retfærdiggør, man undskylder, eller måske tilgiver man den pågældende person for den forbrydelse, de står anklaget for, eller måske endda bliver dømt for. Hvad kan du sige om det forhold, og hvordan har du selv oplevet det igennem din karriere?
Det har jeg oplevet rigtig mange gange. Og det er jo et mærkeligt fænomen. Jeg tror, det handler meget om skyld og skam og sådan nogle ting. Eksempelvis steddatteren i denne her sag, som jo blev misbrugt fra hun var 3 til hun var 11. Hun har jo gået med den viden i rigtig mange år, uden at fortælle om det. Og hvorfor gjorde hun det? Og det hænger jo sammen med, at hun ikke ville ødelægge familieforholdet. Altså, hun har jo vidst, at hvis hun fortalte om det her, så ville hele familien jo blive splintret til atomer på en eller anden måde. Altså, der sker jo noget, hvis en far bliver anmeldt for seksuelt misbrug af en steddatter. Det kunne være, at forældrene blev skilt, han ville blive straffet. Altså hele hendes liv vil jo blive brudt op på en eller anden måde. Det har jeg oplevet i rigtig mange sager, at børn, der har blevet misbrugt som små, de kommer først og fortæller om det i pubertetsalderen. For eksempel, når de kommer på efterskole eller et eller andet at komme væk fra hjemmet, så kan de ligesom få mod til at fortælle om det. Så det er faktisk helt normalt. Og i denne her sag, der kan man sige, kan det virkelig være rigtigt, at ingen vidste noget om denne gerningsmands handlinger? Og der er sandheden nok den, at steddatteren der, hendes mor, jo som var kone til gerningsmanden, hun har nok vidst noget om det. Fordi steddatteren fortalte jo, da hun kom i retten, der var hun jo en 40-årig kvinde, at moren jo havde skiftet betrækket på den skibsbriks, hvor steddatteren var blevet seksuelt misbrugt flere gange. Måske har hun vidst noget om det. Det kan vi ikke få opklaret. Men der har nok været en vis viden, som man bare har fejet ind under gulvtæppet.
I den pågældende sag, der bliver anklagerne mod den 70-årige så voldsomme for hans familie, i særlig grad også hans egen kone. Man skal huske på her, at hans egen søn og svigerdatter har anmeldt ham for misbrug af barnebarnet, og hans egen steddatter er blandt ofrene. Hvad er det for et dramatisk valg, hans kone træffer under den her sag?
Ja, da sagen er blevet efterforsket, og der er blevet udfærdiget et anklageskrift mod den 70-årige, så vælger hans kone at begå selvmord. Og det ved vi jo ikke hvorfor, men det gjorde hun. Og det har selvfølgelig også gjort indtryk på hele familien. Det kom også frem, at konen forud for selvmordet havde skrevet et brev til sin søster, hvor hun skriver, at hun en gang havde set manden tage på steddatteren. Og der havde hun givet ham en vældig skideballe. men ellers var der ikke sket noget ved det.
Retssagen mod den 70-årige indledes i starten af maj 2010. Der er indkaldt 12 vidner. 9 af dem er ofre, og de skal alle sammen vidne imod ham. 2 af dem via video. Og som sagt går de første sager tilbage til 1968, dengang da han var kun 28 år gammel. Mange af pigerne har været helt små. De har været mellem 3, 4, 5 år gamle. Hvordan husker du selv retssagens forløb? Blev han konfronteret med nogle af de her gamle forbrydelser, han havde begået fra mange af de her vidner?
Ja, det gjorde han jo, og han skulle jo også forklare sig til de enkelte forhold. Men det, han sådan generelt sagde, det var, de har en livlig fantasi, og han havde bestemt ikke gjort noget. Og dog erkendte han, at han på et tidspunkt havde befølt steddatteren, og der brød han fuldstændig i grædende og hulkende sammen, og vi måtte holde en pause, fordi det tog altså lidt tid for ham at komme til sig selv igen. Og det er rigtigt, som du nævner, at 2 af vidneforklaringerne var til videoafhøring. Og det var jo barnebarnet, som jo kun var en 3-4 år. Hun blev afhørt til videoafhøring, der blev afspillet i retten. Og så var det den retarderede kvinde, en voksen retarderet kvinde, som også blev videoafhørt, så hun slap for at komme ind i retslokalet som vidne.
Hvad kan du ellers huske, der kom frem i retten?
Jeg kan huske, at der var en hel del familiemedlemmer til stede på tilhørpladserne. Og det var altså det var meget sørgeligt at se, hvordan de reagerede på det, der kom frem i retten. Fordi de har jo i alle de her år været en del af familien. Og pludselig sidder de der og bliver konfronteret med dels, hvad havde han bedrevet, og de hører hans egen benægtelse af det, der er foregået. Og så hører de jo også vidneforklaringer om det, der er passeret. Og der kan jeg huske, at der var flere af de her tilhører, som brød grædende sammen flere gange under sagens behandling.
Noget af det, der også blev lagt vægt på under retssagen, det var jo, at man ligesom kunne bevise, at gerningsmanden havde haft et modus. Altså, at han havde gentaget den samme måde, han havde begået nogle af de her forbrydelser på. Hvad kan du forklare om det?
Ja, det er rigtigt. Altså, udover at vi fik meget troværdige vidneforklaringer fra alle vidnerne, var der en ting, der gik igen i nogle af forholdene. Og det var faktisk helt tilbage fra 1968 frem til næsten afslutningen på forholdene her. Og det var, at der blev anvendt et remedie i forbindelse med forholdene. Og det er jo så et bevis på, at når en forurettet fortæller om det, helt tilbage fra 1968, og så senere op gennem nullerne, der er anvendt samme fremgangsmåde, så er det faktisk et meget godt bevis på, at det er sket, det der bliver beskrevet.
Og så bringer det os frem til dommen, som du allerede har nævnt. Han får 3,5 års fængsel, men sagen bliver anket til landsretten.
Ja.
Hvordan udspiller sagen sig og udfaldet der?
I landsretten, der diskuterer man også det her med fortsat forbrydelse. Og landsretten kommer frem til, at de mener ikke, der er tale om fortsat forbrydelse. I det, de mener, der har været for stor tidsmæssig spring mellem nogle af forholdene. Så de sorterer altså et par forhold fra. Men ikke desto mindre, så får han stadigvæk 3,5 års fængsel som straf.
Så det betyder, at der var nogle af de rigtig gamle sager, han ikke blev dømt for, eller han faktisk blev frikendt for i landsretten?
Ja, fordi man sagde, at de var forældede.
I forhold til det her med forældelsesfristen, Jeanette Vincent Andersen, hvor tit er det så, man benytter sig af det her begreb, som du kalder fortsat forbrydelse?
Det er ikke særligt tit. Men jeg har selv haft held til at få domfældelse i hver tilfælde i 3 sager. Den ene sag, det var en far, som havde misbrugt sin datter gennem rigtig mange år. Og hun kommer så i 1999 og anmelder det, fordi hun nu kan konstatere, at nu er faren ved at gå i gang med at misbruge en lillesøster til hende. Så kommer hun til politiet og fortæller om seksuelt misbrug, som har fundet sted gennem rigtig mange år. Grunden til, at hun ikke var kommet tidligere, det var faktisk, fordi hun havde været indlagt i 10 år på psykiatrisk afdeling efter de her seksuelle misbrug. Og så kommer hun så og fortæller det, og nærmest i sidste sekund får vi lavet et anklageskrift, sådan så vi kan bryde forældelsesfristen. Og det ender så med, at han bliver dømt for seksuelt misbrug af den her datter gennem over 20 år. Og der er der også lidt juridisk interessant i det her med fortsat forbrydelse. Fordi dels så skal der altså være tale om ensartede handlinger, og det næste er, at der må ikke være for stor tidsmæssig spring imellem forholdene. Og det tredje er så i teorien, at det skal være tale om det samme offer. Og det var der jo så i den sag, jeg lige har nævnt her. Men i den sag, vi har talt om med den 70-årige, der er jo altså 9 forskellige ofre. Og der siger man altså, at der var tale om fortsat forbrydelse i byretten i hvert fald. Og jeg har haft en anden sag, hvor det var 2 gerningsmænd, som havde forbrudt sig seksuelt mod 5 forurettede. Og der bliver også domfældelse for fortsat forbrydelse, og den bliver stadfæstet i landsretten. Så det vil sige, at den sidste betingelse med, at det skal være det samme ofre, sådan er det ikke i praksis. Og det er jo meget interessant, synes jeg. Også i relation til den sag, vi har snakket om med de 9 ofre i dag.
I dag, når du ser tilbage på sådan en sag her, Jeanette Vincent Andersen, hvad er så dit bedste bud på, at sådan en mand her ikke er blevet stoppet langt før han blev?
Ja, men det er jo det er meget svært at svare på. Men det er altså det her med, at ofre i den type sager her, de fortæller ikke om det umiddelbart, når det sker. Mange af dem fortæller først om det mange år efter, faktisk. Og det var præcis det, der skete i denne her sag. Til sidst så bliver han anmeldt for at have forgrebet sig på et barnebarn i familien, og så lige pludselig så ruller lavinen, og så begynder steddatteren, som jo nu var en voksen kvinde, at fortælle om det, der passerede tilbage i hendes barndom. Det er ikke særlig usædvanligt, egentlig. Det sker, at det foregår på den her måde. Typisk i sådan nogle sager her om incest, der er jo kun gerningsmanden og barnet til stede. Og så kan det jo også blive påstand mod påstand. Så det er bare en realitet, og sådan foregår det. Sagen var jo usædvanlig i og med, at vi havde forhold helt tilbage fra 1968. Men derudover var det også lidt usædvanligt at have at gøre med en gerningsmand på 70 år. Det var altså en pensionist, som kommer ind i retten og bliver tiltalt i de her 10 forhold af meget alvorlig seksuel karakter.
Nu var han jo blevet stoppet i en meget sen alder, fordi han pludselig var blevet anmeldt. Tror du, han havde været fortsat, hvis det var, at der ikke var kommet den anmeldelse?
Ja, det finder jeg mig fuldstændig overbevist om. Nu var han så i gang med børnene, ikke? Og det kunne jo være fortsat, hvis ikke det var blevet opdaget.
Og det bliver dermed det sidste ord om den sag for i dag. Derfor mange tak til dig, Jeanette Vincent Andersen, fordi du kom ind i studiet til os i dag.
Velbekomme.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start casino-mode i dag hos Betano. 18+. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudelukter via Rufus.